ៅថ្ងៃទី3ឧសភានេះពិភពលោកទាំងមូលមិនថាឡើយប្រទេសកម្ពុជានោះទេដែលធ្វើការកត់សម្គាល់និងអបអរសាទរទិវាសារព័ត៌មានគឺនៅប្រទេសជាច្រើនក៏ធ្វើពិធីនេះផងដែរបើទោះបីពួកគេមិនបានប្រមូលផ្ដុំឬធ្វើការជួបជុំសម្ដែងការអបអរសាទរក៏ដោយនោះគឺពួកគេបានឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបណ្ដាញសង្គមដោយជជែកវែកញែកនិងអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញទស្សនៈអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅថ្ងៃនេះអ្នកសារព័ត៌មានអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននិងគ្រូបង្រៀនវិស័យសារព័ត៌មានរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ដោយមើលឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងនៅឡើយអ្នកវិភាគខ្លះបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគាត់ដោយហៅទិវាសារព័ត៌មាន3ឧសភាគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកព័ត៌មានទាំងឡាយឲ្យដល់ស្រទាប់ប្រជាជនដែលពុំអាចទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវងមនុស្សជាច្រើននិងខ្លះទៀតបង្ហោះរូបភាពក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកល្បីៗក្នុងកម្ពុជាដោយឡែកសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសាររបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ព័ត៌មានពិតប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយសម្ដេចបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការបង្ការជំងឺការឆ្លង COVID-19 ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវសម្ដេចក៏បានទទួលស្គាល់ថាការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងពិតជាមិនអាចទទួលជោគជ័យដោយគ្មានការចូលរួមពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋឡើយលើពីនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានអនុវត្តការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺជៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយញុះញង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងបង្កភាពចលាចលដល់សង្គមតែស្របពេលនេះក៏មានអតីតអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានរំលឹកអំពីការងាររបស់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់បានចុះស្រង់ព័ត៌មានឬចុះថតរូបនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅខណៈដែលកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាបើកលំហសេរីភាពទូលំទូលាយបានល្អប្រសើរហើយនោះប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានិងបន្ទាប់ពីការបិទការិយាល័យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាត្រូវញោមញីដោយជំងឺ COVID ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្ននិងរឹតបន្តឹងព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទថាញុះញង់ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏មានការកត់សម្គាល់ឃើញថាការបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายๆឬព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានញុះញង់ក៏ត្រូវបានមើលឃើញលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរបែបណាក៏ដោយនៅកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននោះទេគឺមានតែច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទច្រើនតែអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើការកត់ត្រាថានៅឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានមានជាង70នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងនៅការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនការវាយប្រហារជាច្រើននិងការគំរាមកំហែងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសូមទទូចដល់អាជ្ញាធរជួយពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មាននិងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះខ្លាំងតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមុនការបោះឆ្នោតសភាមួយអាណត្តិថ្មីទៀតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអង្គការនេះបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាលំដាប់ទី142ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅទូទាំងពិភពលោក